Look, oja ke gwaka.
Taki le atu abu ki dubo ka ashadua. Onwe gwa ki shekpa, ene ka efa makoshe unka unka kini.
Ondu, ko wa adua eche dabalu ki yon ko amakoshe eun.
Onwe ka umaka kini.
Ekbadu kume ashadua, me kaka kini. Atawa odu ekinafo, oda oja newe kiliwa. Eki kuje unki chukpe wa unwa ojongwa ojongwa. Eki latadu rewa na unwa. Tudu awa unugula atono wene du kijua ume. Eki newa nyefa jaman.
Taki kauma kakini.
Ene defume kinonuku ki anyubung ingalinga udu aka kakini. Onuku fakala meta meumi. Tudabu konukumi ka kuo ule ubomi. Ula ne unku nadugu ogba unki jen. Take nelado hikweje vukakini eki chemi akanyan. Ona chereme abimotomi jugbomi ojate. Uneke kwane kuna kongwen. Naka ume kakini imacha kasheo nukun adu kwane kikon. Tude bi olafi ki abi ila kwane kikon alodu kinekun. Abale umiaka ume kakini. Mena bi takuma adu ume. Mefeyu takume ali. Medawokona takuma bi ona ume. Tudu ene du ki abi agba. Ene ki la feju ali. Uwene ki adawokona ma bi ona un. Ene devu me kishata oma. Koma nga abiwe akala. Kia dokuta un. Abekeja. Kia deje unkoji eja. Abeki la abi egefa. Kia dakbe un. Tudule ishe unkame kumeshamene bibishe ma. Alu kume ade unkinyoche amoma mele. Onumonu unga ata kidefu jale. Adavu kiafoche abo kumabiyo un ele tuleta.
Taki domo ane bili kisha jalu dufu. Ongile atu abu ke bili lekwo dufu, ajalu lekwo kola. Tako owa mune lekwo yaye. Ama, icheka efuma kakini.
Bezebu kichakbo ji ame bili le, ongi adu name bili dufu.
Abo mune ojo jifeju jiwe kikwe fujale ugbo un, kumajo uma. Ama abu kishema ebe kidefuma, ika uma kakini.
Oja ne du ki mudareji kumashagunyu olama adalache. Ounyi alo bunyima. Ila chenku setan mudareji kila shagunyu olamu. Abo jane wale ki adago. Tudabu kumeka kune Beelzebub ane bilidufu. Ila chenku miane Beelzebub ane bilidufu. Ene un amomamene ane madufu ke. Tude kide ama chabu kumaka jome. Imda chenku ne omowo jo ane ame bilidufu. Makoda oja na ojo lewa bumerume. Ekbadu kenu biti. Pologu jishaka adide anukwengu. Idun ajomo olafia. Ama egba kene kikbiti tuunle lewa boma. Kila fudu ya kengu ogu chaka kikedo nule. Taki akane ogu lekpe. Ene kima chene min chena gunyumi. Ene kimala bumi ya jon. Afu ya gadade. Ekbadu kafu kimade hiolo nkwefu nedufu. Yatale ugbo kishekbe afejungmi. Ungabu kimalin, ya kakini nada kubitefu nyimi ugbo kukuodufule. Takabu kilewa, ya li anele kishekbate, e undu la junga un. Ekbale, ya nyakama fumebie umune ujoji, kumashene bibi tongo nugo lewa. Takumamugudu adodomo, takalo kendele de ubiane abiene talo kide ejo dudule.
Ungile atu abu kinola laka. Onobleka efu wa monele dom dago kaun kakini.
Efu onoble kifuwebi payenya eneke mogbede.
Ama ikakini.
Aboku magbola ojok malango fude negbede tule.
Ongabuka wa mone waje junyola. Ishane eka kakini.
Abo akba kide chokba bibi mafeju jiwe. Mala adu jiwe duman chai ujue jona. Tudu aloku jona mudu jiwe mwabo ninefe. Abele oma one aden wabo ogba kidege. Onu onoble yowo opata oganele. Akwa ne mayabu kele ogba kideye fajo. Ongi ya akpa mabi. Tudabu kon kukade anele iwa kibo ufili Solomon. Melago ene kitu Solomon le lademi. Abu kele nini fale akwa ne pai abu ogba ye fajo. Oma akpa mabi. Tudabu kumaribeda. Tudako ya kujonata. Melago ene kitu jona le lademi. Ina nedu kiduna tagigi. Taki adugugu efakpon. ila adu tofe enwun wokan chai oji akete todu kabodu kuma gudu womo kili uganele agege angolawe cheju egbadu keju e kadugbo kate ogbo angolawe du sugane ama egba kise bili maka angolawe du shechubi todule ena feju to todegba kugane kidefue achechubi todule ishen kogbo angolawe du sugane imane shubi ugbo katin maka ogbo undu achugane dabalo kide egba du kagige agane shanwe
unabuki nola yaka Farisi katonwe ne kiwa kpusha ogbon onwe mugudu tejefu gwane kijeun unabuki farisi leli abuki madola ntunyomi ogbata ki kpushon aye unjeun tako ndu ka unka kini
fai ame kumesha ma farisi na agwe yododa ago kpugba ejefu memda she koti lenwen edinya paeun bibi ame ameni dada isende kishe ejodada she ejefu pofon ama meki keun ki jejefu che elejumomi takume go ka keun du de hilongume ama atogwonme ama farisi tuda bukume fashefa pae rio pae engoko egini kwekwekwedu pe megwa medu pe ka tefunyi ojo ama ajo eka to papa bu fedojo melale gudofo imadu pe kumeche enwi tila kumela wete unkibole notinyo. Atogu nwame ama farisi, tudabu kumefedo ugugo jima efu nyi ujeju bayi ugwa ifaja. Atogu kisheme, tudabu kumedabu ji eke ju ne malin, kamune kumale oji un laman.
Unga mwole olo daka, dohi unka kini.
Akone unke kale engofa wa bie poho.
Taki kakini.
Atogu kisheme kumeshama mwole olo dage. Tudabu kume kadu obata eki mi uma wo ki anen no ne uji. Ame onu go la adomo woka chadu obata in. Ato ogo ngume, tudabu kume yako asheku ama kashe. Kama atame fumakpa. Abale ame shameni benu. Melango jenyu ukolo kama atame chile. Tudabu kama fumakpa unga mela ako ashekuma. Tude kide ufili ojongo kakini. Nakpa makache, pamenu kuche nyuboma, takuma akpa abo iche kaifuma, mala doli abo iche kibo. Todu kama kifeju ebye ama kache shaka, kumadu dafo akweba kumakwere lei, ubo abo ogbakide. On chakwo ebye ebe, bo gbo tebye zakaraya, koji unlenyo agbagba ubo ishebo kunyi. Oshoshi naka umeka kini, ma feju ubo abo ogbakide. Atogwo kisheme ama mwole oloda, todabu kame migede umaye undu. Ame onugo la agudu tejefun, umefona kpanyabo kuma jagudu.
Taka abuki kwa mwalo, ama kotakada kwa ama farisi shane eke gidi bonana. Uma to onyefu una onaki kola enwewe, madide unkuma mu enkanyo alu.